Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri musi wa gatanu itariki 21 y'ukwezi kw'icenda mwaka 2018. Muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Ndebera ntubunaje hano nze gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka n'ibyo nakina hano wo kutsinduka.
Uyo ni umurundikazi w'impunzi mu ikampi y'amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Navuga ku kibazo cyo kubura impuzu zo kwambara kuva aho Leta y'u Rwanda ihagarikiye impuzu zigurishwa zarambawe zinjizwa mu gihugu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye sentare isumbuye ya Nyarugenge mu Rwanda igabisha ubushikizamanza butebesha urubanza turazigaruka ko mu kanya karimbere. Umucamanza muri sentare isumbuye ya Nyarugenge yateye akamo ubushikizamanza kabusaba kutabandanya gutebesha urubanza ni mu gihe bubaye ubwa kabiri ubushikizamanza butagaragaza ibimenyetso bwisunga mu rubanza rw'abantu 22 bikekwa ko ivyaha byo gusahura amafaranga y'ibanki yitwa Access Bank. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu mujyi wa Kigali yihanangirije ubushinjacyaha ko butagomba gukomeza gutinza urubanza nyuma y'ibisobanuro bwatangaga, ariko ntibinyura inteko iburanisha ndetse n'abaregwa n'ababunganira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka bwari bwahawe igihe kitarenze ukwezi cyo kuba bwarangije gushakisha ibimenyetso bushingiraho burega aba bantu barimo Abanyarwanda n'abanyamahanga. Icyo gihe umucamanza yari yavuze ibimenyetso byaboneka byabura urubanza ruzacibwa. Kuri inshuro rero nanone byabaye nk'ibitungura umucamanza n'abarega umushinjacyaha kimara kugaragaza umushandiko w'impapuro zikubeho ibiganiro bamwe mu baregwa bagiranye ku matelefone ngendanwa mu bikorwa yita byo gusahura amafaranga ya Access Bank. Umushinjacyaha aravuga ko kugeza ubu yasabye ubufasha mu kigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga RISA mu magambo ahinnye bwo kugenzura ibiganiro byo ku matelefone. Ubushinjacyaha buravuga ko bufite ibiganiro bya telefone 8/17 zigomba kugenzurwa. Bugasaba ko umucamanza yategereza bukabona n'ibindi biganiro byo kuyandi matelefone asigaye ataragenzurwa urubanza rukazabona gukomeza. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gusobanura ibimenyetso bike bufite, ibindi bikazasobanurwa nyuma igihe bizaba byabonetse. Bwasobanuye ko byaba byiza umucamanza ategereje ibindi bisigaye bikazasobanurirwa hamwe. Buravuga ko mu kigo RISA haba haravutsemo imbogamizi bwirinze gusobanurira mu rukiko. Umucamanza abajije ubushinjacyaha ati bibaye ngombwa ko urubanza rwazacibwa mutarabona ibyo bimenyetso, bwavuze ko urubanza rudashobora gupfundikirwa mu gihe hakiri ibimenyetso. Umwe mu baregwa bwana Ohiri Emmanuel Okichukwu umunyanigeria muri urubanza akanasemurirwa n'umunyarwanda yabwiye urukiko ko ubwo hari ibimenyetso rugitegereje kandi w'ibyo yarubwiye yumva ari ukuri, igihe hagikusanya ibyo bindi we na bagenzi be baba barekuwe bazamara gukusanya ibyo bimenyetso urukiko rukazabona kongera kubatumiza. Aravuga ko hari byinshi biri kwangirika mu miryango yabo kandi bagombye kuba babyitaho. Yagize ati urundi urukiko ruca urubanza si urwicara ngo rutegereze ubushinjacyaha ko buzari ibimenyetso, kuko si bwo rukorera. Bamwe mu banyamategeko bunganira abaregwa nabo bavuze ko iby'ubushinjacyaha buri gukora muri uru rubanza bisa naho ari bwo bugitangira iperereza ry'ibanze ku byaha bwaregeye kandi ko iperereza ridakorwa abantu bafunze. Abandi bati buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera ku gihe, bati justice delayed, justice denied. Ugenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze waba butakira ubutabera. Bamwe bagasaba ko ubushinjacyaha bwahabwa igihe gito gishoboka ubutaha bukazaza bufite ibimenyetso byuzuye. Icyakora hari n'abandi bifuzaga ko urubanza rwaburanishwa ku bimenyetso byabonetse, ibitarabonetse bigafatwa ko bidahari nyine. Umucamanza akimara kumva impande zombi yiherereye umwanya muto maze yihanangiriza ubushinjacyaha. Yagize ati nubwo muri urwego ruhagarariye Leta ntibivuga ko mugomba gutinza ubutabera, yabusabye gushaka ibindi bimenyetso byiyongera ku bihari bukazabisesengura ubutaha bukazabigeza ku rukiko. Yavuze ko nta bundi bubasha ubushinjacyaha buzabona bwo kongera gushaka ibindi bimenyetso no kubisesengura nyuma y'iburanisha ritaha. Abaregwa bose ni 22 ariko 16 nibo bakurikiranywe bafunzwe bareregwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivugwa ko harayibwanyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwa mukanda amwe muri ayo mafaranga yaba yaribwe hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe. Muri abo hari uwari wafashwe nk'umutangabuhamya ariko nyuma za gufungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga zashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye muri Access Bank. Mu miburanire ya none yahakanye ibyaha. Hari n'undi uvuga ko konti yanyujijweho miliyoni 65 ndetse ko wazoherejeho yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana. Gusa ngo nyuma yo kubibona yaje kugira amakenga amenyesha banki n'igipolisi. Ufatwa nka kizigenzo w'abaregwa akomoka muri Nigeria bwana Olubomi Adebese yari umukozi ushinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu ngo niwe watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura. Wagakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma akanasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yonyine yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'amabanki benshi. Ubujura nk'ubu bushingiye ku ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije magingo aya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo. Gusa ubutegetsi bukomeza gushishikariza ba nyir'ibigo by'imari kutirengagiza kurindira umutekano ababagana mu rwego rwo gusigasira isura yabo n'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo, kwinjira muri za mudasobwa batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo ibibitsemo bakabikoresha nta burenganzira babifitiye. Urubanza rumaze umwaka rutangiye ruzakomeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'Abarundi ziri mu ikampi ya Mahama mu Rwanda ziratakamba zisaba ko zoronswa imfashanyo impunzi zo kwambara. Ishirahamwe gitaho impunzi HCR rivuga ko ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko.
Anastasia no mukenyezi w'umurundikazi atari umwana muntoke. Uwo mwana afise amezi 3 kuko yavutse mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yamara umuravye yambaye umupira n'ibutura byo kwira umwana w'imyaka nk'ibiri canke 3. Anastasia avuga ko atakundi yo bigenza kuko nizo mpuzo arizo yatiye umubanye wiwe mu ikambi ya Mahama. Twamusanze aho atondeye ubuyi bw'uwo mwana.
Ndebera ntubunaje hano nze gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntashe agacanyaka n'ibyo nakina hano wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampambiye nabi kanye natakuntu mfisa nobigira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko guhera mu kwa gatandatu nta kintu nakimwe baraduha kugeza no munsi.
Iruhande yiwe hari ubundi mukenyezi akenyeye igitenge kirimo ibipande 3 bidasa ndigisa kandi nico yambaye hejuru. Avuga ko yagerageje gufundikanya udutenge twose yo bafise kugira ngo havemwo iyo kwira umubiri wiwe. Avuga ko hari nabandi benshi basangiye ingorane yo kubura impuzu bambara canke bambika abana.
Cende mu mama yizananye hamwe rero mu vya mama bayizananye ndaretse twana tune ubwo kabisa nta vyimikoro tubona turonka. Abandi baravuga ko yuko bashitse mwino mpamvu bwa mbere barafise bahawe ibitenge basi by'abagore bizananye ariko ubu kabisa turambaye ubusa turerana abana nta duhutse bafise turagaragara kunyene.
Uwo musore nawe avuga ko hari yageze ko atangura kuresha umwigeme kuko akuze. Yamara yibaza ingene azoja kuresha yambaye impuzu zatabutse.
haheza myaka ingaha atamputu turonka turatuja mu madeni tugiye mu madeni umuntu akajya magiye mu migwazo igumeze kujya mu migwazo akabura byinshi
abana biga mu mashure mu turirimbo two kwakira abashitsi barashamo twerekana ko bakeneye uwo bafashisha impuzu zo kwambara userukisha mu mpunza makungu gitaye impunza HCR avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'impunzu bakizi abizeza ko kizotorego umuti vuba
you mean use clothes
yeah.
Yes use clothes are no more allowed to come in
atushatse kuvuga impunzu zambawe atego nivyo turabizi yamara impunzu twahora tubafashisha nizambawe izo nazo ntizicemerewe kwinjira muri iki gihugu ati yamara tubandanya tuvugana na leta ko twoshobora kuronka izindi impunzu zikorewe ngaha mu gihugu kugira ngo abarizo dufashishe impunzi ati murabizi ko atari impunzu z'impunzi gusa zitemerewe kwinjira ahubwo ni impunzu zambawe zose ati bihangane gato turiko turarondera izikorewe ngaha iyo kambi impunzi z'abarundi ya mahama icubakwa mu mwaka w'2015 harabagira neza benshi harimo n'abarundi baba hanze muri diaspora bitanze barabafashisha impunzi zo kwambara ubu rero izo mpunzi zibaza nimba inyuma y'imyaka itatu abo babafashije baramaze kurambirwa bahamagarira abagira neza bose n'abarundi baba hanze ko n'igisata c'impunzi zo kwambara batoja baragisiga inyuma cyeklabe ni inkuru ikigali ku bwiju rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Batubi utinjwe twese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Murikirukuri
byakwera ha wewe uri kubitegura kuja muri vire gusa
nandi ndabangiye nehe gasanda
kare hose kwa uruja muri vire kutahurura ruteke
mu
byukuri wewe ubwiye he
murikirukuri
nahinje gusanga ngo nize yakoti yawe yakwire ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona yusanga ucyumberegwa nabi
naho gombuje yampe mwana uri mubi
Zahavuye bigenda gute?
Alo? Alo?
Alo gwaga.
Alo?
Ewe, amese sikirenga. Ndiye bintu rero wambiye. Bimeze gute?
Bimeze gute nyene kamutama ukubugesera bwadutse.
None, byageze gute ngo mwambi wacyo murikura.
Umve bose nawe baye. Uri kurabaza ngo byagenze gute aho kuraba ico wumfasha kugira sindahasika gatwe.
Kana lesa gutumutwe
kandi jewe nari nakubariye ko bazote bakatugundura none urabona turafashwa
umviriza
ubuhonye ne ko mu gipolisi babonye ko mwambi yera bazoca babandanya amatohoza nta minsi sigaye batatugunduye
kana
ntikane gasore wenyine natanguye kumbaza gize ibibazo biri byinshi
gwaga
sa
umviriza wibuka icyuburi
icyo ndi ndakiye
utegereza kugira umutima menye urazumva umurengera bushitse nateye ubwoba n'ibikanganyoni
ibyo abarengero je si byumbwira
utiki uyuke ko ibyo twakoze byose twabikoze ku neza umuryango wacu w'abarengero
ubu rero je nje mbi njungu
bijya n'ibanga ry'umuryango ugahira hiruka rimena uzo uhe mkiu mjangu uuse
na handi yo mjangu uri kuranda atili mariki
ya mbayi urero ugobo yaka ni mjangu
ngui mjangu kona abuza mabuja yunga chikimbubzi itagiri chepo charuguru nyamujangu uri kuranda atila wafashi jiki ishule nga heba na abuzu undi hira nyamujangu wabare ngiro mngari hii umbiri
uteza kukingiri nyungu zu mjangu urabiumba
ahubwa bivuga kwa kukingiri nyungu zawe ee ubivuga bisubiri
utiki
bakaramuka baje kumbaza nzobivuga uko bi neza
shayinde yo kuvuga itagira umutwe ramaguru urabanza uyimbire neza ingene byo kugendera ari hame gasore nabandi baseruka bumenya kuri gatongo gihuvunyi ababyeyi bawe bakuraze yanyazwe umujyango wo batirera ubwo iyindi batibuka ubona wibaza uko ndiyo kugendera ari hamwe ndiyo menyekana ko se wawe ariwe yari arongoye igitero cyo kuhomura abaseruko ari ibuvunyi alo
ndakumva
urabanza sha uyumvire inzu ucuja umunsi gasore yomenye ko rya tongo ry'ubuvunyi ugari yemwo rya se wiwe udashaka ko byose ndabishira habona ushaka ukabandanya ungambukira
hemwe ubirizare tugira muzingi muranyumva ari inyuma tugira muzingi ni mugira muzingi
sawa hasa bacha musoge musoge bana ke musoge
ariko twagira muzingi kugira bose turabyumva
Nungo siya kwele ya musoge nyuma kidogo Kusuri ni magato Ok wa Nungo siya kwenye isa
Mena kwe Weko wakumye kumuhani Ingo kumwadi kumuzingi Ok Sawa na achishaka usumile nga Ubirizarenda wabgire hemu
Tunakusikia
Muranyu mba
Ego tunakusikia
Uyumusi na goma ndawa proposa kakino dukina
Kama ni je ni sawa Ea tuwebge na angora Wajia mwasi njo
Kubgawe igitandukanye umunyabugo n'umunyarusangi ni giki
n'ibindi umunyabugo nta butuhuriye ubwo bireje nibaza ko ni imana yaturemye itari iyo
kubikane nimugabanye ubwabo twumvikane muhe none kubgawe icyo mutandukaniye ko ni giki
ikizokwere ku munyabugo Indandende buti nabakunzi
Hapana muhehe hapana muhehe joti sio muhehe nina kupinga wapi nina kukataliwa na kukataliwa na
kodi nawe ubaza ko abanyarusangi umutandukaniye kuki
wewe umvise kwa tije muhehe
kuki nawe
ngo turabakunzi bini kodi to bakiri hapa kwetu abanyarusangi murababeshi niko babongo abanyarusangi abanyarusangi niko babongo kabisa
muhore muhore tubandanye kumviriza agakino kana cyabanda
Turakusikia.
Okay, ubu naho mwumvirize. Ubu murahetije kumva bamwe bamwe bose cyo biyumvira bibatandukanye nabandi. Okay?
Okay.
Ubu naho rero nagomba mpamagara ba volontaire babiri. Umunyabugo umwe n'umunyarusangi umwe. Abashaka bose bazinga.
Ah, nakuya.
Kuri yashitse?
Yego, jego.
Umunyabugo turamuroze. Nta munyarusangi nawe. Mwe, ingo mukinane na kodi. Mwe, umegaratinye. Sinzi kitumatinye. Na wadi munyarusangi ga yemwe yozanga.
Awa niogopa mwje.
Oke, okay, nacho. Reka nina jewe nda mwe reke eze kodi. Muratua na tutufuniku. Mwese muratuono.
Tatuono.
Kose hamwe litune. Nchanda tugara mikarironga hasi. Nuku nyenuku. Muratuono. Uwirea tukuna kodi. Tugomba dufukame kulituno dufuniku. Kodi. Tagi?
Hey, Nadia, Nadia, Nadia. Ah, walai hitaweza uramba wazi. Nadia, umiza Nadia. Wapi, wapi? Nadia, wapi vrema? Jena hagu, ruse wapi?
Jawe na marasura.
Ya wapi, wazi, nuna shanama wapi. Jena hagu, ruse Nadia, wapi? Ya.
Hebe, niagiru utugiri chigwa kuyemura kakakino. Mwe, we na chiku kuyemu.
Ngana dunia. Ahubwa gusara dumwe.
Kodi we ona.
Eh agenda kuyemu chigo. Ko twese ababugo n'abana rusangi. Eh akumya ni mamwe vraiment.
turababara kumwe twese vrema
yego bwa byo bise tugitangura kagakino nababwiye ko kiyitwa nawe numuntu bisigura ko twese turabantu abanyabugo cyangwa abanyarusangi twese tubabara kumwe mumama shimeshi cyane ko ni
Wari kurarota cyane.
Pardon mumbabarire.
Ariko yemwe abana bubu naho nakagende ubusamara. Umuntu ashobora kuguhamagara. Eh? Uhagaze imbere yiwe ntumwe. Witwa nde davoze?
Nitwa mwampimata.
None uhanutse uza kugorana hamuriza ita civile. Umengo ntuzi cyakuzanye.
Mumbabarire nari natwawe n'ivyumviro.
Vuga icyo urondera gusa. Urondera iki?
Nifuze ibitabo mwandika nk'abana bavutse.
Ugihigamwe iki wewe? Waramaze kubyara nganuko?
Oya sindabyara gusa nyene.
None umusore nkawe urondera iki mu marujise ibandika mw'abana bavutse?
Mu bisanzwe no tu information nari nkeneye kuraba mu gusa.
Iyo rojise nyamba data wanje ari kindi mwayumvise mw'abakene si gusa. Mwese rero nta kindi muzo murondera atari cyo gitabo.
Hariho nabandi baje ku kirondo.
Mbona hari yindi nkumi ngawe akizindutse ko akimaranye amasaha n'amasaha ntumba zicari karakironderamo. Ishara ngawe ku nteburindire ntiyaheza nawe uratora urondere nk'ibyo uronderamo data wanje.
Oya sinorindira madamu.
Ije rero nakazi kawe ko nakimwaka atarahiza kandi yagutanze.
Basi uwo musa biratuga kuma turabira hamwe.
Ntazi ko ibyo urondera bisa naguyiwe.
Wopfa kumumbariza basi byase ntakundi.
Muraba muri sale d'archive mwivuganire. Akakwankira ntagishuswa kumbaza jewe.
Basore murabe rero muzisanze neza mwirinde kuzirunda runda kugira ngo zishobore kuma neza iyo zirunda runze ntiziheza ngo zume neza ahubwo zica zisa n'izivunda murabe cyane hari yahijya ahashika izuba nyine mu urya kumenga ari karagomba kuzisesa murabe nimuzikororere hasi bashe sawa nkuri ari kabigira neza ndabona
alo
Allo?
Allo, ndakumva. Ya, ntumbire. Muhehe, wa zamani bite wangu.
Ndashaka kukupa mwana wa baba. Zawana buke.
Basha. Ahumpamagaye turi ko turazisanza kweri tuzanikira basha ku buyungiro.
Yo,
ni cyo gikorwa twarimo kweri.
I'm not sure if you're a man.
Gusa duherutse guca ku mazi ku rupfu rwa ziberasha.
Yo, mbega nyine.
Sa.
Eka
n'ukuri. Oya.
Ko twumvise data ko bariko barakora amatohoza.
Asha, amatohoza ari karagirwa. Asha, mugabo ntacarashika komu.
Byumvikana ariko, imisi mike frema.
Imisi byose mike, ariko biragoye muhungu, biragoye. Urupfu rwa zibera rwaratuzanye mwagapfunga ukuntu umuhungu. Kwese hatwararengewe kwe
sha na ureka kurengegwa n'ukuri
kumwe bavuga ngo imbere y'ubuhanza haza amasoso nge ndabona neza ku rupfu rwa zibera ruzohava rutubera imbarutso y'izindi ngorane tutaziga ngahi rusangi kwe
mukama w'ikigo uti n'ukuri
tubirekemo simpave ndagutera ubwoba kubyo nkekeranya na jewe atakuri kwa byo mfise mama kuri yo hiyo none bimeze gute
alo uti
Ni mpamakuru yo hiyo naho biri gute?
Amamakuru ahisha. Ashora ne gusa kabisa.
Ntumbariye. None mu byukuri mubayeho gute mu ikambi?
Ikambi Sinda
kwijeje ngo woshikira hashashe.
Chondo.
Sa.
Hashashe. Hasasuye.
Ndakumva.
Irusangi niho nataye uruzogi. Ni muhira. Chondo ta.
Yo. Mana.
Oya.
Yo.
Ndikunda rota janye. Wewe. Ari si buvunyi.
Okay. Ndafashe basi.
Oya ndagufashe nyene. Oya banza ubyire. Uri gukora iki ngai buvunyi wewe? Ze?
Ikasha mwampi nibirebire.
Kya? Nacho naje sinihuta. Nsigurira.
Naje sinzi ivyo ndi mu mwana.
Nibiki wewe?
Urumva. Urumva sha mwampi. Umunsi umwe papa yaramfonye.
Si wowe yaragufonye yaje?
Yaramfonye ambwira ibintu biri bizarre ukuntu.
Biri bizarre gute?
Yarambwiye ibintu nyene. Ibyo twumva kubyabaye rusangi. Uko twivyumvira siko biri
aho
cyanda bifatanye na imwe byiwawe utigeze umenye kuri ko byi ba cyane umva birancanganikiye ngo byose cyamwana
uturinya bya shauza kurondera utambwiye kubera wa ma wigirisha ngo ntushaka kumfasha kurondera kuri byemera urashaka kumfasha
kura ngaho sha nuko utazi ibintu nguye ko muri iro gise ho
usanze mu bikigari
na
Ibiki
ibintu somye.
Eh.
Oya.
Nibiki.
Tu simplement nizere ko atarivye.
Nuzo nibiki gutambyira. Byerekeye abavyeyi banje.
Oya si je abavyeyi bawe.
Eh. Nuri nibiki ya.
Samwa.
Eh.
Umva wangu.
Eh.
Nako ndasoma muri iyo jise ngudabe ko hari ikintu notora ku bavyeyi bawe. Cyangwa ahantu handitse ibintu bya papa.
Papa wawe.
Ncangira kiriyo zitengo nsome. Gite ndasoma.
Eh.
Oya.
Eh?
Oya.
Eh?
Nibishoboka nibishoboka.
Usanga iki?
Shoboka.
Wazomye wabonye iki?
Sankasha handitse ko papa yamuka hariya hejuru mu misozi. Uribatse.
Sa? Papa wawe giti ngo yamuka hariya mu misozi?
Ibatse, ibatse.
None. Ko twakuze twumva ko barengero bamye baba mu kiyaya ngo baseruko niwo baje bava mu misozi. Eh?
Papa imisi yose ndamubajije ngo ndyane zatanguye hagati y'abaseruko n'abarengera. Yasigurira ko abaseruko bamanutse bava mu misozi ngo baza kwihagira amatongo y'abarengera. Uribaza?
Sha, ibyo bintu ntibyumvikana. Bisigura rero ko papa wawe giti yuba atari umurengera ari umuseru.
Murisanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shoti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'izuma hamwe na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Tubibutse inshuti mwese kandi kuri iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isaa 11 n'igice gushika isaa 2 mutwumvira ku metero 45 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22. turabashimiye namwe nshuti mwese rero mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza gwese.